Tässä olemme Jumalan kasvojen edessä Jobin kirjan kysymysten äärellä. Rukoillaan lyhyesti. Herra, johdatathan meitä tällä polulla ja kuulet meidän kanssamme. Avaat itse omaa sanasi meidän elämäksemme ja sielujemme ravinnoksi. Auta meitä myös ymmärtämään tänään jotakin tärkeää, jotakin oleellista. Sinun armosi rikkaudesta ja syvyydestä. Tule Jeesus ja kuule meidän kanssamme. Jää meidän luoksemme. Amen. Tämän raamattulainen otsikon perässä on kysymysmerkki. Tänään olemme aika tärkeiden kysymysten äärellä. Käymme ensin lävitse Jobin ystävän Zofarin tai Zofarin toisen puheen, jossa hän pyrkii osoittamaan, että jumalatonta kohtaa onnettomuus ja turmio elämässä. Ja Jobin vastaus tähän on kuin ärsytetyn karhu. Käyttäisin sitä sanaa, että Job konfrontoi. Katso, millaisia merkityksiä sanalle konfrontointi on annettu. Esimerkiksi se on ristiriitaisuuksien osoittaminen kertomassa. Konfrontointi tarkoittaa vierekkäin asettamista, ristiriidan osoittamista. Ja nyt hengellisissä kysymyksissä tai hyvin syvällisissä elämän kysymyksissä voi olla myös ristiriitaisuuksia. Tai toinen määritelmä, asian suora esille ottaminen tavoitteena on auttaa toista kohtaamaan itsensä ja tilanteensa tai jonkun asian ristiriitaisuus suoraan kiertelemättä, kun konfrontoidaan. Ja kun näin tehdään, ohjeeksi annettiin, konfrontointia on suoritettava vain silloin, kun asioiden käsittelyyn, muun muassa tunteiden tuuletus, perustelut, pohdiskelu ja niin edelleen, on riittävästi aikaa. Ja Jobin ja kaverien kohdalla sitä aikaa oli. Ja todella tässä tuuletetaan. Kun otetaan esille vaikeita kysymyksiä, joihin ei ole yhtä yksinkertaista vastausta, on lupa Jobin lailla myös provosoida, tuoda kärjestetysti esille toinen näkökulma kuin minkä toinen esittää. Siis esille tulleeseen asiaan tai väitteeseen. Etenkin jos on sellainen, että se pyrkii yksinkertaistamaan vaikean kysymyksen yhdellä vastauksella. Zofar ei provosoi. Hän esittää mielestään totuuden. Kirkkoraamatussa Jobin kirjan 20. luku on otsikoitu Zofarin toinen puhe. Jobin väitteet eivät kumoa sitä, että jumalattoman onni on lyhytaikainen ja pettäinen. Ja vanha Biblia otsikointi samaan lukuun. Zofar tulee edes toistamiseen, siis eteen, ja puhuu ulkokullattuin onnen lyhykäisyydestä. Jumalattomain vaivain moninaisuudesta. Näin siis luonnehditaan Zofarin puhetta. Kysymys on tästä. Miten maallinen menestys tai onni korreloi, eli vastaa ihmisen Jumala-suhteen kanssa? Tai toisinpäin ajatellen, näkyykö köyhyydessä, sairauksissa, onnettomuuksissa ja muissa vastoinkäymisissä Jumalan siunauksen puuttuminen tai suoranainen rangaistustoiminta. Nämä ovat ikiaikaisia kysymyksiä, joihin Zofarin ja Jobin vuoropuhelu meidät tänään vie. Toivottavasti Herra avaa siihen jonkun tärkeän näkökulman. Ja älkäämme kuvitelko löytävämme tänään vastauksia. Mutta Jobin lailla meidän ei tule pelätä ottaa käsittelyyn vaikeita kysymyksiä Herran ja ihmisten edessä. Jos haluamme päästä syvälle, on meidän uskallettava pistää lapio multa ja katsottava, mitä sieltä kääntyy esille. Ja nyt Zofarin puheeseen. Job 20, 1 ja 2. Naamalainen Sofar lausui ja sanoi, tuohon minun ajatukseni tuovat vastauksen. Moisesta minun mieleni kiehui. Ja kuohuu. Ja Bibliasta, silloin Zophar Naamasta vastasi ja sanoi, minun ajatukseni vaativat siis minua vastaamaan. Ja en minä taida itseäni pidättää. Sofar laittaa itsensä heti vastaajan paikalle ja jatkaa. Luen Bibliasta. Minä tahdon kuulla, jos joku minua nuhtelee ja laittaa, sillä minun ymmärrykseni henki vastaa minun puolestani. Siis Sofar kokee, että Job on nuhdellut häntä, ja hän sanoo, nyt minun ymmärrykseni henki vastaa minun puolestani. Ja Kirkkoraamatussa, häpäisevää nuhdetta täytyy minun kuulla, mutta minun ymmärrykseni henki antaa minulle vastauksen. Siis Sofarista Jobin puhe on ollut häpäisevää, tai ainakin nuhdepuhetta. Jopa niin, että Job on nuhdellut tai häpäissyt Jumala. Mutta hän sanoo, minun ymmärrykseni henki antaa minulle vastauksen. Tuleeko Sofar tässä sanoneeksi, että se ymmärrys, jota hän edustaa, on todella hänen oma ymmärryksensä henki? Hän siis katsoo silloin ihmisen silmin tätä asiaa. Ja minusta menestysteologit, jotka edustavat sitä näkökantaa, että jos Jumala siunaa, niin sä oot terve, sä oot hyvinvoiva ja sulla on elämässä ihmeellisiä vastuuksia. Siis sulla on maallinen onni. Ja en tiedä, miten he opettavat sitten siitä elämän viimeistä matkasta. Ehkä sitten Jumala ottaa ilman kipuja autuasti pois. Silloin katsotaan asiaa ihmisen silmin. Se on tavallaan luonnollista, että ihminen ajattelee näin, että hyvän Jumalan siunaus näkyy tässä ja siihen löytyy tiettyä tukea myös Raamatusta. Onhan totta, että jos ihminen elää terveellisesti, käyttää rahoja ja varojaan, ei turhuuteen vaan hyödylliseen, ja hänen elämän asenteensa on terveitä, hän tulee toimeen ihmisten kanssa, niin hänhän kylvää sellaisiin asioihin, jotka tuottavat hänelle myös siunausta ja Jumalan siunausta. Tämä on ihan päivänselvä asia. Mutta kun asia ei ole näin yksinkertainen. Siis hyvin uskonnollinen tai uskovainen puhe voi olla ihmisen silmin katsottu. Ja tämä on todella minusta hyvä analyysi menestysteologiaan. Siis todellakin ajatukset, että Jumalan siunaus näkyy ihmiselle terveytenä, onnena ja maallisena siunauksena. Siinä todella katsellaan tätä elämää ihmisen silmin. Ja miten näkökulma vaihtuukaan, jos pyritään katsomaan elämää ja elämän ilmiöitä ja tapahtumia Jumalan silmin. Silloin näkökulma vaihtuu ajasta ikuisuuteen. Tai oikeastaan niin, että ajan kautta katsotaan ikuisuuteen. Sillä Jumalan johdatustien tarkoitus on aina saattaa ihminen perille asti. Se on se päämäärä. Ja mikä tätä tavoitetta tukee, se ei ole aina se, että elämässä ei olisi vastuksia. Se ei ole aina se. Ja joskus elämän pimeydellä voi olla ikuisuuden kannalta suuri merkitys. Olen joskus Raamattupiirissä aikoja sitten kysynyt piiriläisiltä, että milloin teidän elämässänne Jumalan apu on tullut kaikkein eniten lähelle. Ja monet vastasivat ja kuvasivat elämäntilannetta, jossa olivat aika ahtaalla. Kuka mistäkin syystä. Jumalan apu laskettiin siihen. Olemme salattujen asioiden äärellä. Mutta katsokaa edelleen Jobin ystävän, käytän tätä sanaa, Sofarin puhetta. Luen jakeesta 4. Tuoko on sinulla tietoa ikiajoista asti, siitä saakka, kun ihminen maan päälle pantiin? Ei, vaan jumalattomain riemu loppuu lyhyen ja riettaan ilo on vain silmänräpäys. Ja Bibliasta. Etkös tiedä sen aina niin käyneen siitä ajasta, kuin ihminen on pantu maan päälle? Eli nyt Zofari lausuu ikiaikaisen totuuden ihmiskunnan historiassa. Että jumalattomien kerskaus ei ulotu kauas, ulkokullattuin ilo on silmänräpäykseksi. Zofar viittaa siis ikiaikaiseen totuuteen. Ja hän jakeessa 5 tavallaan sinetöi sen asian. Jos jumalattomalla onkin ilo, niin se on vain silmänräpäys. Ja hän jatkaa tämän asian käsittelyä näin. Vaikka hänen kopeutensa kohoaa taivaaseen, niin hänen päänsä ulottuu pilviin asti. Katoaa hän kuitenkin ainiaksi oman likansa lailla. Jotka näkivät hänet, kysyivät, missä hän on. Niin kuin uni hän lentää pois, eikä häntä enää löydetä. Ja hän häipyy kuin öinen näky. Silmä, joka häntä katseli, ei katsele häntä enää. Eikä hänen paikkansa häntä enää näe. Tämä jakso on hyvä lukea myös vanhasta Bibliasta. Jos hänen korkeutensa ulottuisi taivaaseen ja hänen päänsä sattuisi pilviin, niin pitää hänen viimein katoaman niin kuin loka, niin että ne, jotka hänen ovat nähneet, sanovat, kussa hän on. Niin kuin uni katoo, niin ei pidä häntä löydettämän, ja niin kuin yönäkö pitää hänen raukeaman. Se silmä, joka on hänen nähnyt, on ei pidä häntä enää näkemän, ja hänen paikkansa ei pidä häntä enää näkemän. Tässä on sangen hyvä analyysi jumalattoman ihmisen elämästä. Ja jumalattomalla tarkoitetaan nyt ihmistä, joka ei perusta elämänsä Herran ja hänen sanansa. Siis ei välttämättä mistään suuremmasta syntielämästä, vaan olla moraalinen ihminen, joka ei kuitenkaan perusta elämänsä Herran kalli. Ja nyt jos käytetään kirkkoraamatun valitsemaa sanaa, että tällainen ihminen on kopea. On todellakin kopea ja ihmisen ylpeyttä, että tällaisessa elämänmallissa niin tavallaan pää kohoaa pilviin asti. Biblian näkökulma on, kun puhutaan vain ihmisen korkeudesta. Tämä on minusta parempi, sillä ihmisen ei tarvitse olla kopea, jos hän on suhteessa Jumalaan, kun pää olisi pilvien yläpuolella. Hän voi olla vain korkea. Mutta tavallaan lopputulos on sama. Tällainen korkeus tai kopeus Jumalan suhteen, joka ulottuu kuin pilviin asti, niin minusta se voisi olla analyysi nykyään yhteiskunnan aatemaailmasta. Kopeus. Korkeus, joka kohoaa taivaisiin. Ihmisten päät ulottuvat pilviin asti, Herran edessä. Niin kuin kerran Baabelin tornia rakennettaessa. Tornia rakennettiin kuvannollisesti Jumalaa korkeammaksi. Otan nyt nykyajasta vain 2 esimerkkiä. Ensimmäinen on sukupuolet. Ja tämä ihmeellinen translakivouhotus, mikä on läntissä yhteiskunnassa menossa. Siis jonka lapsikin ymmärtää, mitenkä järjetöntä se on. Tuntuu, että koko yhteiskunta on alistettu sille. Miten me luetaan Raamatusta? Jo alussa loi Jumala ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja sanoi sen tähden, mies erotkoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa. Ja ne 2 tulevat yhdeksi lihaksi. Siis sukupuolet, tämä on yksi luomisen ihmeistä. joskus näitä evoluutiotarinoita olen lukenut. Siellä ei oikein osata selittää koiras ja naaras sukupuoleen syntymistä muulla tavoin kuin, että se on ollut evoluutiolle edullista. Se on yksi Jumalan luomisen suurista ihmeistä. Ja sukupuolet ovat yksi kaikkein muuttumattomimmista asioista maailmassa. Mies on mies ja nainen on nainen. Ja nyt emme puhu heistä, jotka tässä suhteessa kantavat esimerkiksi molempien elimiä. Hyvin pieni prosentti syntyy tällaisia ihmisiä. Ja minun mielestäni tämä luomisen ihanuus poljetaan lokaan nykypäivänä. Mutta totuutta ei pääse pakoon. Ei kukaan. On kuitenkin mahdollista joutua valheen valtaan. Ja Sofar taisi lausua tähän yhden juurisyyn. Se on ihmisen ylpeys. Nimenomaan ylpeys suhteessa Jumalaan ja Jumalan sanaan. Miten Paavalin toisessa korintolaiskirjassa antikristuksen aikaa kuvataan? Ehkä nämä tutut sanat toisesta tessalonikkalaiskirjasta, toisesta luvusta, on syytä nyt tähän lukea. Älkää antako kenenkään vietellä itseänä millään tavalla. Sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Aramean kautta siis menee Jumalan temppeliin ja istuu sinne kuin Jumala. Ei julista olevansa Jumala, vaan istuu kuin Jumala. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää niin, että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa. Ilmestyksellä. Tästä puhutaan myös ilmestyskirjassa. Olemme jakeessa 9. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteolla ja ihmeellä. Se tulee siis väkevällä tavalla. Ja kuulkaa. Ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen. Sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidakseen pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. Ja että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne. Veljet, te Herran rakastetut, sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen, hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Eikö ole aika ajankohtaisia sanoja? He eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, aramean kautta totuuden rakkautta. Veljet, te Herran rakastetut, jotka olette uskossa totuuteen. Luen vielä aramean raamatusta tästä samasta jaksosta, jakeet 12 ja 13. Ja kaikki nämä tullaan tuomitsemaan, jotka eivät uskoneet totuutta, vaan valitsivat sen pahuuden. Huomaatko? Vastapari. Jos ei ole totuuden puolella, ei välttämättä jouduta vain valheen puolelle, vaan joudutaan myös pahuuden puolelle. Jumalan sana on totuus, Herra Jeesus Kristus on totuus, sekä ihmisestä, että Jumalasta, että taivaasta, että helvetistä, siitä mikä on elämässä tärkeä ja niin edelleen, vaan valitsivat sen pahuuden. Mutta me olemme velalliset kiittämään koko ajan Jumalaa teidän kasvostanne, veljet, meidän Herramme rakkaat, että Jumala on alusta alkaen valinnut teidät olemaan elämää varten, hengen pyhityksessä ja totuuden uskollisuudessa. Huomaatko, miten Paavali Tessalonikalaiskirjassa kuvatessaan näitä lopun aikoja puhuu totuudesta. Ja heistä, jotka valitsevat jonkun muun kuin totuuden. Jopa niin, jonka he ymmärtävät totuudeksi. Palaamme nyt vielä tähän Jobin kirjan problematiikkaan. Otan esille toisen esimerkin siitä, mikä kuvastaa nykyihmisen korskeutta suhteessa Jumalaan. Meillä on totuus Raamatussa myös luomisesta. Ja siellä on tieto ja ilmoitus siitä, esimerkiksi kuka on laittanut kaikkeen elolliseen sen informaation, sen datan, joka siellä siististi pakattuna solun sisällä on, se DNA tai RNA tai mitä se onkin. Joka esimerkiksi, ei ole monimutkaista esimerkkiä, vaikka on yksi puun siemen, jota hyvänä siemenvuonna on, vaikka koivun siemeniä voi, jos ne asfaltille putoavat, niin yhden koivun voi, alta voi lakasta niitä jätesäkillisen täyttöjä. Jokaisessa on se informaatio, kun se siemen multautuu maahan. Kasvun ihme lähtee käyntiin. Se tietää ja osaa muodostaa solukot. Ei vain niin, että siitä kasvaa koivu, minkälainen siitä tulee lajinsa mukaan. Vaan se elämän ihme. Kuinka se osaa valmistaa kukinnot. Kuinka se voi hedelmöityä. Kuinka se voi tuottaa uusia siemeniä. Kaikki on informaationa siellä siemenessä, jota yksi koivu tuottaa tuhansia tai kymmeniä tuhansia. Me ollaan elämässä täydellisen ihmeen äärellä. Ja miten nykyihminen ajattelee, miten se data on sinne tullut? Tai kuka on sen sinne pistänyt? Kun koivussakin näitä merkkejä varmaan tuhansia ja tuhansia voidaan lukea. Ja onkin. Evoluutio on heitellyt näitä kirjaimia, jotenkin sinne ja siinä se on. Ajatelkaa. Valtaosa ihmistä menee valheeseen. Myös kristityistä tässä kysymyksessä. No ei Herran rakkaus niin kuin tästä meitä kohti murene, mutta se, jos me ymmärtäisimme niin kuin luomisen ihmettä paremmin, niin meille tulisi parempi ymmärrys Jumalan kaikkivallasta. Ja sillä olisi niin kuin seuraus meidän uskon elämään. Mä ajattelen, että sellainen merkitys sillä on. Mutta miten nykyihminen nöyrtyy sen edessä, kun hän on tavallaan valinnut ja Jumala on jättänyt hänet siihen valintaan tämmöisen korskeuden. No, vaikkei mitään selitystä ole, niin kaikki on vaan jotenkin tullut. Mitä Herra mistä ajattelee? Ja nimenomaan, että tämä ajatus on vastaan kaikkea tiedettä. Sofar lausuu tavallaan totuuden, tai ainakin osa totuuden, jakessa 7-9. Jumalaton tosiaan hukkuu, jos Herra ei ole saanut istuttaa hänen elämäänsä sen kallion päällä, joka kestää sen koetuksen päivän. Mutta Sofarin johtopäätös Jobin suhteen ei taida olla oikein. Hän kuitenkin ensin jatkaa ja nyt sanon puhuttelevasti. Job 20, 10-14. Hänen poikiensa täytyy hyvittää köyhät, ja hänen kättensä annettava pois hänen omaisuutensa. Nuoruuden voima olivat täynnä hänen luunsa, mutta sen täytyi mennä maata multaan hänen kanssansa. Vaikka paha onkin makea hänen suussaan niin, että hän kätkee sen kielensä alle, säästää sitä eikä siitä luovu, vaan pidättää sitä keskellä suulakeansa, niin muuttuu tämä ruoka hänen sisässään ja tulee kyykärmeiden kähyyksi hänen sisälmyksissänsä. Ja vielä Bibliasta. Hänen lapsensa pitää kerjääjiä palvelemaan, ja hänen kätensä pitää jälleen hänelle antamaan, mitä hän ryövänyt on. Hänen luunsa pitää maksamaan hänen salaiset syntinsä, ja pitää makaamaan maassa hänen kanssansa. Ehkä vielä pahuus maistaisi makiasti hänen suussansa, kuitenkin pitää hänen sen kätkemän kielensä päälle. Hän säästää ja ei hylkää sitä, vaan pitää sen suussansa. Hänen ruokansa pitää muuttumaan hänen vatsassansa käärmeen sapeksi hänen sisälmyksissänsä. Nämä on hyvin väkeviä kuvia. Voimmehan tietenkin ajatella, että Sofar puhuu tuomiosta haudassa tai haudan takana. Mutta kun jatkamme hänen puhettaan, niin näyttää siltä, että Sofar kuitenkin ajattelee, että kyllä tämä Jumalan tuomio tulee ihmisen päälle, siis jumalattoman päälle hänen elässä. Ja senhän, niin kuin siihen kategoriaan hän pistää Jobi myöskin. Jobi on kohdannut onnettomuus, hänen syntinsä täällä. Väkeviä kuvia, mutta me tiedämme, että elämässä ilman Jumalaa, siis turvaa Jumalassa, hankittua rikkautta, ei mitenkään aina hyvitetä seuraavankaan sukupolven toimesta, niin kuin Sofar tässä tuntuu sanoa. Mutta, ja 11, luen se vielä Bibliasta, hänen luunsa pitää maksamaan hänen salaiset syntinsä. Ja pitää makaamaan maassa hänen kanssaan, pitää tietenkin ikuisti paikkansa. Ihminen on elämästä vastuussa tämän elämän jälkeen Jumalan edessä. Mutta näinhän Jobkin oli aiemmin sanonut. Luku 19 hän päättyi. Peljätkäät siis miekkaa, sillä viha on pahain töiden kostomiekka. Että te tietäisitte kurituksen tulevan. Tai kirkkoraamatus, että tietäisitte, että tuomari on. Job oli siis ystävilleen kertonut tämän pyhän totuuden ajan. Biblia käyttää sanaa kostomiekka Jumalasta puhuessa. Tämä on yksi lohdutus. Maailman vääryksien keskellä eläessä. Tietäkää, on tuomari, on myös kostomiekka. Tämä raamatullinen totuus. Herra sanoo, minun on kosto, ei ihmisen. Kerran synnestä vastataan, kerran oikeus toteutuu. Meidän toivomme on siinä, että me saamme anteeksi. Ja nyt elämme siinä parannuksessa. Herra saisi johdattaa meitä rakkauteen, lempeyteen ja totuuteen. Minun on kosto, sanoo Herra. Ja hän vapauttaa ihmisen kostamisesta. Antakaa anteeksi vihamiehille. Minun on kosto. Armahtakoon Herra meitä ja saattakoon meidät nyt rakkauteen ja välittämisen tekoihin toinen toistamme kohta. Luemme edelleen Sofarin puheesta nyt jakeesta 15 eteenpäin. Hän mieli rikkautta ja hänen täytyy oksentaa se pois. Jumala ajaa sen ulos hänen vatsastansa. Kyykärmeiden myrkky hän imi, kyyn kieli hänet tappaa. Ei hän saa ilokseen katsella puroja, ei hunaja ja kermajokia ja virpoja. Hänen on annettava pois hankkimansa, eikä hän saa sitä itse niellä. ei ole hänen ilonsa hänen voittamansa rikkauden veroinen. Sillä hän teki vaivaisille väkivaltaa ja heitti heidät siihen. Hän ryösti itselleen talon, eikä saa siinä rakennella. Sillä hän ei tuntenut vatsansa ikinä tyytyvän, mutta ei pelastu hän himotulla tavaralla. Ei mikään säilynyt hänen ahmailultaan, sen tähden hänen onnensa ei kestä. Yltäkylläisyytensä runsaudessa hänellä on hätä. Hänen iskevät kaikki kurjien kourat. Ja kun hän on täyttämässä vatsansa, lähettää Jumala hänen kimppuunsa, vihansa hehkun, ja antaa sen sataa hänen päällensä, hänen syödessänsä. Kyllähän Sofari lausuu tässä tavallaan ikuisia totuuksia, että olkoon vaikka kaikki maailman rikkaudet ja hyvinvointi ihmisen kohdalla, ilman Jumalaa, yltäkylläisyytensä runsaudessa hänellä on hätä. Se on vain elämän todellisuus. Hauska katsella viihdeuutisia, hauskaa näistä maailman superrikkaista. Niin melkein kaikki hän käy jossain terapiassa tai joku riippuvuus tai huumeongelma tai joku muu. Niin kuin asia pahasti vinksella elämässä. Ei välttämättä kaikilla, mutta monilla. Oikeastaan Sofar sanoo tässä vanhan viisauden myös siitä, että siinä viimeisessä puvussa, johon ihminen arkkuun puetaan, ei ole taskuja, kun sanotaan. Ei täältä viedä mitään mukana. Mutta ajattelen kuitenkin niin, että hän tuo Jumalan tuomion ajalliseksi jakeessa, luemme jakeesta 23. Kun hän on täyttämässä vatsaansa, lähettää Jumala hänen kimppuunsa vihansa hehkun ja antaa sen sataa hänen päällensä hänen syödessään. Jos hän pakenee rautavaruksia, niin lävistää hänet vaskijousi. Ja kun hän vetää ulos selästään nuolen, käy hänen sappensa lävitse miekan salama. Kauhut valtaavat hänet. Kaikki pimeys on varattu hänen aarteilleen. Hänet kuluttaa tuli, joka palaa lietsomatta. Se syö, mitä on säilynyt hänen majassansa. Taivas paljastaa hänen pahat tekonsa, maa nousee häntä vastaan. Minkä hänen talonsa tuotti, menee menojaan vihan päivänä, niin kuin tulvavedet. Ehkä tämä on kuitenkin turvallisinta tulkita niin kuin tuonpuoleisesti. Mutta jotenkin mä ajattelen, että Sofar kuitenkin olettaa tämän tapahtuvan jo ihmisen elinaikana. Ja nyt Jobin ystävät olettavat, että Jobia on kohdannut tämä jumalattoman onnettomuus. Sofar lopettaa puheensa voitonvarmasti. Tämä on jumalattoman ihmisen osa Jumalalta. Perintöosa, jonka Jumala hänelle määrää. Ja Bibliasta. Tämä on jumalattoman ihmisen osa Jumalalta. Ja hänen puheensa perintö Jumalalta. Hänen puheensa perintö voi olla suora viittaus Jobin puheeseen. Jobin vastaus on provosoiva. Otetaan huomioon, että hän puhuu ahdistuksen syvyydestä. Hän puhuu sekä ystävilleen, käytetään tätä sanaa, että Jumala. Ja luemme nyt Jobin puheen alkua. Job 21. Job vastasi ja sanoi, kuulkaa minun sanojani ja suokaa minulle se lohdutus. Kärsikää minua, että saan puhua. Kun olen puhunut, pilkatkaa sitten. Ihmisiäkö vastaan minä valitan, tai kuinka en kävisi kärsimättömäksi? Kääntykää minuun, niin tyrmistytte ja panette kätenne suullenne. kun käyn ajattelemaan niin kauhistun ja vavistusvaltaa ruumiini. Miksi jumalattomat saavat elää, vanheta, jopa voimassa vahvistua? Heidän sukunsa on vankkana heidän edessä, heidän jälkeläisensä, heidän silmänsä alla. Heidän kotinsa ovat rauhassa, kauhuista kaukana, ei satu heihin Jumalan vitsa. Hänen sonninsa polkee eikä turhaa, hänen lehmänsä poikii eikä kesken. Poikansa he laskevat ulos niin kuin lammaslauman, heidän lapsensa hyppelevät leikiten. He virittävät lauluja, vaskirummuja kanteleen kaikuissa ja iloitsevat huilun soidessa. He viettävät päivänsä onnessa, mutta äkkiä heidät säikähytetään alas tuonelaan. Ja kuitenkin he sanovat Jumalalle, mene pois meidän luotamme, sinun teistäsi emme tahdo tietää. Ja varmemmaksi vakuudeksi luemme vanhasta Bibliasta jakeesta 7. Miksi jumalattomat elävät tulevat vanhaksi ja lisääntyvät tavarassa? Heidän siemenensä on pysyväinen heidän ympärillensä ja heidän sikiönsä ovat läsnä heitä. Heidän huoneensa ovat vapaat pelvosta ja Jumalan vitsa ei ole heidän päällänsä. Heidän sonninsa päästetään ja ei käy väärin, heidän lehmänsä poikivat ja ei ole hedelmättömät. Heidän nuoret lapsensa käyvät ulos niin kuin lauma ja heidän lapsensa hyppäävät. He riemuitsevat rumpuilla ja kanteleilla ja iloitsevat huiluilla. He vanhenevat hyvissä päivissä ja menevät silmän räpäyksessä helvettiin, jotka sanovat Jumalalle, mene pois meidän tyköön, sillä me emme tahdo tietää sinun tietäsi. Siis tämäkin vielä. Onnellisen elämän jälkeen ilman kärsivystä he menevät tuonelaan. Vanhan Biblian mukaan astuvat alas helvettiin. Tämä näkökulma on nyt todella ajallinen. Ja jakeesta 15 luemme ensin Bibliasta. Ja tämä on edelleen sitaatti jumalattoman puheesta. Kuka on kaikki valtias, että meidän pitää häntä palvelemaan? Eli mitä meidän siitä hyvää on, että me häntä rukoilemme? Tai mikä on kaikki valtias, että häntä palvelisimme ja mitä hyötyä meillä on siitä, että häntä rukoilemme? Job nostaa esille, kun siis jumalattoman ihmisen tavallaan kysymyksen tai asenteen suhteessa Jumalaan. Ja Job myös vastaa tähän kysymykseen. Mitä hyötyä on siitä, että palvelemme Herraa? Jos kerran se ei sada ihmisen laariin, onne. Mutta tähän kysymykseen menemme ehkä ensi kerralla. Katsomme sen sijaan, mitä Paavali opettaa Roomalaiskirjeen 5. luvun alussa. Hän puhuu kristityille, uskon veljille ja sisarille. Ja menemme nyt aramean raamatun mukaisesti. Roomalaiskirja. Sen tähden, sen meidän puhtautumme tähden, sen uskollisuuden kautta, on meillä oleva rauha Jumalan luona. Meidän Herramme Jeesuaan Messiaan kautta. Lyhyt selitys. Kyse tässä on todella siitä uskon vanhurskaudesta olemme tottuneet kuulemaan, uskon vanhurskaudesta, eli syntien anteeksi saamisesta, kelvollisuudesta Jumalan edessä, Jumalan lapsen elämästä, joka tulee meille tuttujen raamatun käännösten kautta luettuna, uskon kautta. Niin aramean tekstissä sana vanhurskaus tilalla on sana puhta. Uskosta vanhuskaksi tuleminen on sen uskollisuuden kautta, siis Jumalan ja vapahtajan uskollisuuden kautta. Tulevan meidän puhtautumme tähden on meillä oleva rauha Jumalan luona. Ja muistamme, mitä ensimmäisessä Johanneksen kirjassa puhutaan Jumalan anteeksi antamuksesta. Jos me tunnustamme syntymme, on Jumalan uskollinen vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi. Ja Jeesuksen Kristuksen ja hänen poikansa veri puhdistaa meille kaikesta synnistä. Uskon vanhurskaus on Jumalan silmissä puhtautta, että me emme itse voi nähdä. Ja hän puhdistaa meitä matkalla. Tämä on siis tulevan lupaus. Mutta apostoli jatkaa. Siis taivaaseen voidaan mennä vain täydellisesti puhdistettuna. Roomalaiskirja 5.2. Sillä hänen kauttaan, siis Messian kautta, meille on tullut uskollisuudessa, siis Jumalan uskollisuudessa, meille on tullut pääsy tämän siunauksen lähelle. Meille, jotka pysymme hänessä ja kirkastamme sitä Jumalan kirkkautta sen toivon kautta. Kirkkoraamatussa sanotaan, meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Mutta nyt kun luemme sanatarkasti, niin tässä kristillisessä taivastoivossa me Paavalin mukaan aramean tekstin kautta, tämän toivon kautta, iankaikkisuus toivossa, me kirkastamme sitä Jumalan kirkkautta. Ja hän jatkaa aika ihanilla sanoilla. Samoin ei ainoastaan se, hän viittaa edelliseen, vaan myös kärsimyksissämme me kirkastamme. Sillä me tiedämme, että kärsimys tekee meissä täydelliseksi sitä kärsivällisyyttä. Hetkinen, vaan myös kärsimyksissämme me kirkastamme. Ketä? Jumala. Ja kärsimys tekee meissä täydelliseksi sitä kärsivällisyyttä. Kärsivä ihminen, mistä syystä kärsimys on tullutkin, odottaa apua. Jumalan apua. Joskus sanotaan, että hän on kuin odotushuoneessa. Voi olla pitkäänkin. Milloin kutsutaan sisälle avarampaan tilaan? Kun ihminen odottaa apua, huutaa Jumalan puoleen, turvautuu häneen, tuo hänelle hätänsä, on se mikä tahansa. Jumalan tahto on, että sydän kiinnittyy. Siinä odotuksessa Jumala on yhä tiukemmin. Jos kaikki menee tasaisesti ja hyvin, niin sitä ei ehkä tapahtuisi samalla tavoin. Ja tämä tekstikohdan jatko on hyvin mielenkiintoinen. Ollaan Roomalaiskirja 5.4. Ja se kärsivällisyys, siis odottaminen kasvattaa meissä kärsivällisyyttä. Me joudumme odottamaan Jumalan apua. Ei tule heti. Ja tämä kärsivällisyys kokemusta. Ja se kokemus toivoo. Itse luen tämän näin, että kun kärsivällisesti odottava ja Jumalan turvaa, kun Herra avartaa sen tilan, tai kun hän lähettää avun, tai kun ihminen ymmärtää, nyt häntä viedään eteen. Kun olette taivaskin, kun avartuu yläpuolella. Vähän niin kuin surussa voi käydä. Se ahdistus vaan alkaa lientyä. Niin se on myös kokemus Jumalan avusta. Eli kärsivällisyys kasvattaa kokemusta ja se kokemus toivoo. Herra, joka on auttanut tähän asti, on auttava vasta. Roomalaiskirjan 5. luvun alkujakeet ovat aika mielenkiintoisia. Siis kun Raamattupiirissä kysyi, milloin Herran apu on tullut erityisen todelliseksi elämässä, vastaukset olivat usein elämän ahdingon aikana. Kuin tässä kirjassa sanotaan. Juuri tästä on kysymys elämän ahdistuksessa, kun ihminen saa apua, kun Jumala koskettaa. Kun ikään kuin armon porstuasta talutetaan kohti juhlahuonetta. Ihminen saa kokemuksen Jumalan avusta. Herran tiet ovat todella salatut, mutta sallissaan ahdistuksen tai muun kuin puristuksen elämään, hän todella rakastaa ihmistä ja tekee työtänsä hänessä, kirkastaakseen kunniansa ja saattaakseen ihmisen lopulta taivaaseen. Romalaiskirjan 5. luvun alkujakeiden jakso päättyy jakeeseen 5. Mutta se toivo ei ole häpeällistä, koska se Jumalan rakkaus on ylivuotavaa meidän sydämiimme sisälle. Nyt toista. Koska se Jumalan rakkaus on ylivuotavaa meidän sydämiimme sisällä, sen pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Meillä on rakkauden Jumala ja enemmän hänen rakkautensa on ylivuotavaa. Jos virta, rakkauden virta paisuu yli äyräyttensä, se on silloin yli tai ylitse vuotava. Raamatussa Jumalan ylivuotava rakkaus, joka virtaa meidän sydämimme sisälle pyhänen kautta, on tässä yhdistetty kärsimyksen aikaan. Eikö ole mielenkiintoista? Nyt sanon luennon alussa, älkäämme kuvitelko, että meillä on vastauksia. Mutta meillä voi olla luottamus Jumalaan eri tilanteissa. Onko tämä vastaus? Ei ole. Mutta pyhänen koulussa meitä opetetaan katsomaan myös omaa elämäämme enemmän Jumalan silmä. Silloin taivumme hänen kätensä alle helpommin ja näemme, ehkä on niin, että nämäkin matkavaivat ovat askeleita kohti päämäärää. Olisiko Jumalan kansakaan Israelin kansa matkalla kohti luvattua maata sillä autiomassa, oppinut luottamusta Jumalaan kuin hädässä ja puuttuu? Kun Herra antoi sataa taivaan viiriäisiä ja maan kasvattaa mannaa, aukaisi kalliosta vedet. Job omassa hädässään oppi pitkällä tiellä katsomaan elämänsä ja lähimmäistensä elämää Jumalan silmin. Tämä on Jobin kirjan yksi suuri juonne. Me elämme, ystävät, samassa maailmassa. Kaikkien ihmisten kanssa, myös heidän kanssaan, jotka eivät Jumalasta välitä mitään, Herrana, elämänantajana tai syntien sovittajana. Ja monella tavoin me ihmiset elämässämme elämme samojen inhimillisten lainalaisuuksien alla. Kyllä sairaus satuttaa, on huoli monesta asiasta, on tuskaa elämässä. Jää vielä miettimään noita äsken luettuja romalaiskirjan sanoja. Myös kärsimyksissämme me kirkastamme. Mitä? Jumalan kirkkautta. Missä olet nähnyt Jumalan kirkkauden ja hengen rauhan ihmisessä puhtaimmillaan? Minä olen nähnyt sen sairasvuoteella kuoleman äärellä. Monen ihmisen elämässä. Kuin valona heidän ympärillään. On vielä yksi kärsimyksen laji, vainot. Tästä Jeesus sanoo, jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Luin Johanneksen evankeliumista. Siis Jeesus tietää, mitä on kärsiä, itkeä, surra, nähdä nälkää, paastuta. Saada enkelin vahvistusta, ruumiin heikkoa ja sielun heikkoa. Uskallan sanoa sielun heikkoa. Jeesus tietää, mitä on olla sen edessä, että täytyy kärsimyksen, suuren kärsimyksen mallia tyhjentää. Ketsemänen rukoustaistelu. Menkö poistamaan minun edestä, mutta ei niin kuin minä tahdon. Hän on hebrealaiskirjan mukaan kaikessa kärsinyt ja kiusattu, niin kuin mekin. Hän on elänyt ihmisen elämän. Hän on ihmisen poikana edelleen taivassa kirkastettuna Herrana. Ja tässä ollaan semmoisen asian äärellä, mitä ainakaan minä en osaa selittää. Mutta tiedän, että monen ihmisen se korkein lohdutus elämän tuskassa on Jeesus vierellä. Nämä on syviä kysymyksiä. Sanotaanko nyt vielä kerran, että Jobin kirja on siitä ihmeellinen kirja, että se vie meidät aika syvälle. Ja seuraavalla luennolla yrittää Jobin kanssa katsella sitten vastausta siihen, että jos nyt elämässä katsoen näyttää siltä, niin että ne, jotka Herrasta ei mitään välitä tai paljon mitään välitä, niin mennä porskuttaa lehmät poikia ja omaisuus kasvaa ja ei ole Herran vitsa heidän päällään ja lapsetkin hyppii laitumella riemussa ja iloitaan ja nauretaan. Ja sanotaan, miksi me palvelisimme ja rukoilisimme Herraa, kun elämä on tällaista. Ja Job vastaa, miksi? Kärsimyksen koulussa. Yritetään ensi kerralla pureutua siihen, että millä tavoin Herra on opettamassa Jobia katsomaan tätä elämää. On kiva esittää kysymyksiä, kun tietää, että ei osaa ehkä vastata. Tänään on pyytäisi Ali sinua johdattamaan niitä päätösrukouksia.
Herra, kiitos siitä, että olet taas ollut meidän kanssamme tässä nauhoituksen vaiheessa. Kiitos Herra siitä, että sinä olet myös muuallakin arjessa meidän mukanamme. Herra, tule meidän koteihimme ja tule Herra meidän sydämiimme. Tee Herra meidät joka päivä uudeksi sinussa. Herra, anna anteeksi meidän syntimme ja väärät ajatuksemme, sanamme ja tekomme. Siunaa Herra meitä ja Herra siunaa kaikkia kuulijoita. Siunaa perheitä ja kotia ja ystäviä, läheisiä. Siunaa Herra Suomen maata ja sen päättäjiä. Kiitos Herra, että sinä kuulet ja teet ajallasi niin kuin oikein on. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Aamen.